گناہگار ہوندے نے او پھر کی ہوندے
نبی دے جڑے وی حبدار سہی حقدار ہوہی جنت دے سہی حقدار ہو دل نبی دے جڑ وی حب دار ہو دل
سرکار سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ خود ہی روایت کر رہے ہیں اس حدیث دی آپ فرمائے میں آقا دے در اقدس تے حاضر ہویا میں دروازہ کھٹکھٹایا اندروں آواز آئی اندر آ جاؤ کون ہے میں عمر اندر آ جاؤ آپ اندر گئے تو آپ نے منظر بڑا جی ویکھیا آپ نے ویکھیا کہ حسین نبی دے کندھے تے سوار ہے اور زلفاں ہاتھ وچ نے تے سوار سرکار بنے نے سواری جی بچہ سواری بنا لینا وڈیا تے نانے نو کہندا کدی ادھر مڑ جا کدی ادھر مڑ جا زلف مصطفیٰ ہاتھ حسین دا تینوں سمجھ نہیں آئی میں کی پڑھنا پیا جی تینوں پتہ ہوندا ہے سادات کی میں کوئی
فقط
فقط فقط
فقط زہرا دے بچڑے نے
یا او دری تے بیٹھے نے چلو تیری محفل میں غنیمت ہے جدھر بیٹھ گئے ممبر تے سرکار بیٹھے سن جمعہ دا دن سی اچانک سرکار نے ویکھیا تے حسنین کریمین گھروں نکل کے مسجد ول آ رہے ہیں تے ایک لمحے دے کسے وقت بھی ڈگمگا کے زمین تے گر سکدے ہیں میرے آقا نے ممبر چھڑیا خطبہ چھڑیا اور جلدی نال دوڑتے ہو گئے حسنین کریمین چک لیا تے آ کے چولی چ بٹھا کے فرمایا اے میرے دوویں شہزادے جنتی نوجواناں دے سیدن ہے کوئی سبحان اللہ کہنے والا اس گل تے ہن مزہ لینا گا سید دا معنی ہے سردار
نبی جنان آنکھیں سید